ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ብዙሓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ብፍላይ ኣብተን ውግእን ምስሕሓብን ኣብ ዝረኣየለን ሃገራት ዝርከቡ ብላቲን ስርዓት በዓል ልደት ናይ ዘኽበራ ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሓን ጳጳሳት ዕርቅን ኣብ ምክብባርን ዝፀንዐ ምፅውዋር ክህሉ ብዝብል ሓሳብ ክፅመር ዝኽእል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ናይ ከተማ ኣቢጃን ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ዣን ፒየር ኪትዋ ብምኽንያት በዓለ ልደት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቶም ብዘይ ፍልልያትን ተነፅሎታትን ንኹሉ ዘፍቅርን ናይ ምትሕልላይን ሰላምን ምሕረት ፍፁም ኣብነት ዝኾነ ህፃን ኢየሱስ ዘቕርበልና ክቡር ዋጋ ኩሎም ምእመናንን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ክስዕብዎን ፈላላያትን ቀቢፀ ተስፋን ፅልእን እምቢ ክብሉ ሓደራ ከም ዝበሉ ዝገለጸ ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን ኣብ ማውሪሽስ ናይ ፖርት ሉዊስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ማውሪስ ፒያት ምስ ናይታ ከተማ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ያን ኤነስት ብሓባር ብምኽንያት በዓለ ልደት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ዓብዪ ህያብ ፍቕሪ ገዛእ ርእስኻ ካብ ብምሃብ ዝምንጭው ገዛእ ርእስኻ ኣሕሊፍካ ምሃብ ዝብል ምዃኑ ገሊፆም እዚ ድማ እቲ ሰብ ኮይኑን ስጋና ለቢሱ ዝመፀ ወልደ እግዚኣብሄር ብቓልን ብግብርን ብዝሃቦ ፍሉዩን ልዑልን ኣብነት ፍቕሪ ንብፃይና ከም ገዛእ ርእስና ከነፍቅር ዘተባብዓናን ዝመርሓናን እዩ ነዚ ፍቕሪ እዚ ንምበር ከም ዝበሉ ጠቒሰን። ኣብ ቶጎ ናይ ሎሜ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ዳይኒስ ኣሙዙ ድዛክባህ ኣብ ዓሚቕ ሰላምን ዓበይ ምትሕብባርን መንፈስ ዘተኮረ መልእኽቲ እንከመሓላልፉ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናይ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ላውረንት ሞሰንጉዎ ፓቲንያ ብወገኖም ናይታ ሃገር ማሕበረ ክርስትያን ንኩሉ ዓመፅ ብምክሓድ ናይ ሰላም መጋበርያ ኮይኖም ክርከቡ ብምትሕስሳብ እቲ ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ርእሰ ብሄር ጆሴፍ ካቢላ መንግስቲ ንረብዓይ ግዜ ንምርጫ ክቐርብ ዘለዎ ድላይ መሰረት ነቲ ክሳብ 3 ግዜ ጥራሕ ዝብል ናይ ቅዋም ሃገር ዓንቀፅ ንምቕያር ሓድሽ ናይ ሕጊ ንድፊ ከም ዘቕረቡን ነዚ ሕጊ እዚ ኣፅዲቖም ኣብ ሕዳር 2017 ዓ ም ኣብ ዝካየድ ህዝባዊ ምርጫ ሕፁይ ኮይኖም ክቐርቡ ምዃኖም ዝገልጽ ዘቕረቦ ሓሳብ ዝፈጥሮ ዘሎ ህውከት ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብን ሃገራውን ህዝባውን ጥቕሚ ዘቐድም መልሲ ክረክብ ብፁዕ ካርዲናል ፓዚንያ ሓደራ ቢሎም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክሕለው በዓለ ልደት ሕድሕዳዊ ምቅትታልን ዓመፅን ኣወጊዱ ፍትሕን ፍቕርን ሓቅን ይጸግቡ ምስ በሉ ዕለት 21 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዘቕረብዎ ናይ ዕለት ርቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ኩሉ ዜጋ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስንኩፍ ኩነት ዘሎ ታሪክ እታ ሃገር ናይ ሰላምን ዕርቅን መጋበርያ ኮይኑ ክርከብን ናይ ፖለቲካ ኣካላት ሕልና ኦምፅን ክብሉን ናይ ህዝቦም ከቢድ ስቃይ ንምክልኻል ንምውጋድን ብቕዓት ዘለዎም ክኾኑ ናይ ሓባር ጥቕሚ ከቐድሙን ነዚ ዓላማ እዚ ክፅመዱን ሓደራ እንክብሉ ዘመሓላለፍዎ ቃል ጠቒሶም ብፅኡነቶም ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ከም ዘጠቓልሉ ፒሮ ሓቢረን። ኣብ ሴኔጋል ናይ ዳካር ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ቤንጃሚን ንዳየ ኣብ ሴኔጋል ካብ 2004 ዓ ም ጀሚሩ ዝተሓከ ናይ ሞት ፍርዲ ዝፈቅድ ሕጊ በቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአዩ ዘሎ ሕጊ ዘይምኽባርን ናይ ገበን ጉጅለታት ዝፍፅሞ ሕጊ ጥሕሰትን ግምት ብምሃብ መንግስቲ እቲ ሃገር መሊሱ ናይ ሞት ፍርዲ ዝፈቅድ ሕጊ ኣብ ናይ ገበነይና መቕፅዕ ሕጊ ከሳኽዖ ድላይ ከም ዘለዎ ዘቕረቡ ሓሳብ ፀረ ናይ ሂወት ባህሊ እዩ። ናይ ሞት ፍርዲ ገበን ክጎድል ጠሬሾ ከጥፍእ ኣይገበረን። ስለዚ ገበን ዘይኮነ ገበነይና ክእረም ዘኽእል ናይ ሕግን ፍትሕን ኣካይዳ ክህሉ ኣተሓሳሲቦም ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝፍፀም ዓመፅ ኣብታ ሃገር ከም ቅቡልና ኮነ ዝረአዩ ዘሎ ጎዳእን ፀረ ሰብኣውን ባህሊ ክውገድ መንግስቲ ኣብዚ መዳይ ፀኒዑ ክዓይን እቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ኣህላኽን ቁሳውን ባህሊ ክውገድ ኩሉ ብሓባር ክዓይን ስነ ምግባርን ግብረገብን ክስዕብ በዓለ ልደት የነቓቕሕ። እግዚኣብሄር ሰላሙ ኣብ ልባትና የስርፅ ዝብል ሓሳብ ዘጠቓለለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ፒሮ ገሊፀን።